It was definitely surprising, caught me off guard, didn't see it coming at all.
Tas ir ļoti negaidīti, pārsteidza mani nesagatavotu. Tobrīd pie manas ciemos bija tēvs, uzzinājām par to kopā. Nebija laika domāt. Man to pateica un jau pēc stundas biju ceļā uz lidostu. Man par maiņu pateica ap 7:00 vakarā, bet jau pirms 11:00 izlidoju no Tampas. Biju plānojis doties pavakariņot ar komandas biedriem, bet nācās atvadīties. Piezvanīju sievai un brālim, sev svarīgiem cilvēkiem. Atgriezos viesnīcā, paķēru savas mantas un devos uz lidostu. Neko daudz somā līdz neesmu paņēmis. Tāda ir dzīve, tā ir neparedzama. Tas visu tieši padara jautrāku.
You know, that's how life is. Sometimes it's kind of unpredictable and that's what makes it fun.